Tilbake på Oppdal og i Oppdal Kristensenter. Det jo, som en Geir Morten sa, så det jo det å komme hjem. Denne menigheten har en så stor plass i historien min og i hjertet mitt. Så jeg har bare lyst til å, kan ikke bare få lov å begynne med å ære dere. Og så skal jeg ta, nå skal jeg ta med dere som riktig ung på denne æresrunden, for at når jeg var ikke kristen, altså jeg var ikke selv en troende, da kom jeg til denne kirka første gangen, og da var det altså et møte her, og hvordan jeg havnet her, det lurer jeg faktisk på. Men jeg havnet her, og det var orkan, og det haglet med rævskur og alt mulig, men det var konferanse her med Linda Graf Berling, og da var jeg med. Og da, altså, da var det et sånt trøkk her som jeg ikke hadde opplevd før. Så da, liksom, da fikk jeg en litt sånn god smak da, på det her med trosliv. Og så er jeg jo fra Tingvoll, det jo liksom nede i fjorden, og der var jo ikke noe sånn menighetsfellesskap når jeg var fersk i troa da. Så da jeg husker det var jo en av de her ungdomskonferansene, og så ringer jeg og snakker med Marit. Og så kjenner jeg ikke noen som jeg kjenner ikke så mange troende selv. Da. Men jeg ringer til Marit, og Marit tar hånd om meg, vet du. For det kommer altså en langhåret slamp fra Tingvoll. Og det endret seg det da. Det litt sånn fortvilet. Men da ble jeg kjent med Marit, og hun tok hånd om og fikk innkvartert meg og slik. Fantastisk altså. Og så har vi jo bodd her et år. Har vi bodd på Oppdal, på Fagerhaug. Og ja, how many is there in? Are you in the house? Og så har jo jeg vært på mange ungdomskonferanser opp igjennom her. Så det har vært en sånn styrke, og jeg husker en konferanse vi var på. Jeg klappet så galt den konferansen at jeg hadde vannblemma i hendene. Det har jeg aldri gjort, hverken før eller siden. Men sånn var det altså. Så du, også når jeg kommer nå i dag, så er jeg litt frimodig, for jeg har fått et budskap som jeg faktisk har tenkt å være litt frimodig med. Og jeg er frimodig med det budskapet, fordi at dere er en menighet som, jeg vet ikke om du kan, Elias, vi har en Benjamin og en Elias her, som hjelper med teknikken i dag. Come on, the Morken team. Det er bra, altså. Og det som jeg tenker når jeg har lyst til å dele det her budskapet, så tenker jeg at jeg kommer til helt rett plass for å dele det, fordi at det handler om at denne menigheten, vet du hva dere er rik på? Dere er rik på nettverk. Dere kjenner så mye folk på Oppdal i denne bygda. Dere har så mye kontakter med mennesker rundt om på arbeidsplasser, på skoler, i nabolag og rundt omkring overalt. Og det er egentlig privilegiet med å bygge kirke på en liten plass, eller på, ja, unnskyld, altså, men der er vi selv, vi er på i Elnesvågen i Fræna, sånn, det 10.000 innbyggere, det er lite egentlig. Det er litt annerledes, liksom, du skal bygge en kirke i Trondheim, eller du skal bygge en kirke i Oslo, så er det helt der, liksom, dra på et bra lovsangsteam og liksom få noen bra taler, så blir det en bra menighet, sant? Men når vi jobber på små steder, så er det en helt annen dynamikk som vi jobber med enn det man opplever i en stor by. Og derfor så trenger vi også som jobber på mindre steder å bare styrke hverandre i hvordan er det vi bringer det her fantastiske budskapet om Jesus ut til sambygdingene våre, ut til kollegaer og dem som er i nærheten. Og hvordan er vi også faktisk på et lite sted, så er det så gjennomsiktig at vi har egentlig ikke det store rommet heller for å dumme oss ut. Sånt? Har du noen gang gjort noe du angrer på? Jeg husker, ja, det var 4 stykker i hvert fall som har gjort det, men det er bra at vi kjenner hverandre da. Men, ikke sant? Og der er det vi jobber når vi jobber med evangeliet i berøring med mennesker. Det handler så mange ganger om kommunikasjon, hvordan vi kommuniserer ut evangeliet. Hvordan du og jeg presenterer det, hvordan du og jeg pakker det ut for mennesker, og det tror jeg er noe som er, altså det er mye viktigere at du og jeg blir dyktig på det enn at du og jeg har peiling på endetida. Det er mye viktigere at du og jeg forstår hvordan kan vi hvordan kan vi pakke ut evangeliet for mennesker sånn at de får se hva det her egentlig er. Og jeg har tenkt å bruke denne tida på å ta det med gjennom noe bibelhistorie. Skal vi se her. Hvor skal jeg peke nå? Jeg peker dit, jeg. Så, ja, trykk opp på her, ja. Sant? Så det? Hæ? Kom, vet du. Men jeg måtte bare liksom, Per Ole føler at den blir skutt der, vet du. Så. Jeg har tenkt å begynne i historien om Philip og finansministeren i Apostlenes gjerninger. Så hvis du henger med der, så skal vi bare gå litt inn i den historien. Du kan godt slå opp. Er det sånn at du noterer, så må du gjerne gjøre det, for det kommer litt punkter. Og nå er jeg egentlig ikke en sånn, punktpredikant, altså som har punkter. Så det her er du, det er privilegium i dag, altså når jeg har satt opp litt punkter og sånn, og til og med har det på skjerm. For det er sjeldent, altså. De må huske på at det er fra Tingvoll, sant? Det er en enkel mann. Ok, men her går vi. Vi bare puncher på. Er du med inn i historien nå? Ok? Føler jeg at de kjenner meg nok nå til at jeg kan kjøre på? Ok? Her er Apostlenes gjerninger 8 og ifra vers 26. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på vei fra Jerusalem til Gaza.» Dette var en øde strekning, eller et ørkenområde. Her er vi i en setting. Philip står faktisk i vekkelse i Samaria. Det skjer ting i Samaria. Det har skjedd såpass mye. Det har vært forfølgelse i Jerusalem. Disiplene har blitt spredt ut i store områder. Og Philip havna i Samaria. Og der tenkte han at, jeg kan jo ikke tenke at det er her av en tilfeldighet. Jeg må jo gjøre noe når jeg først er i Samaria. For en liksom, for jødene da, en gudsforlatt plass, egentlig. Og så tenker han, jeg kjører på. Og her står han i vekkelse. Men i en vekkelse så kommer på en måte en engel til henne, og så sier engelen, og du skjønner at det ikke er ofte vi har englebesøk, eller er det noen som har det ofte, jeg vet ikke. Men det er ikke ofte, og da er det faktisk sånn at, da er det sånn at Gud kommer til henne, for at han vil ikke at denne anledningen skal gå han forbi. For den, ofte så opplever vi at den hellige ånd taler til oss med en stille røst, eller med noe som er på en måte, vi vender oss til å høre hans stemme med noe som kvisker på innsiden eller noe sånt. Men når det er sånne anledninger, han vil absolutt ikke vil at vi skal misse, da sender han ofte engler, da, sånn at liksom du får skriften på veggen. Ok, men Philip, han skal altså ifra vekkelsen, så skal han til et øde område i mellom Jerusalem og Gaza til ørken. Yes, det høres kjempespennende ut. Men Philip gjorde seg i stand og dro av sted, og han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattekammeret hos Kandake, altså finansministeren, fra det her etiopiske riket. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe, nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesajas. Han hadde vært på konferanse i Jerusalem, og han fått med seg siste boka til Jesajas, som har blitt utgitt i ny bokrull, som han liksom satt nå og fått skaffet. Kanskje han har, og det virker som denne hoffmannen har vært her før. Han har vært i Jerusalem før, han har vært og tilbedt Gud. Så han er på en måte, litt forberedt. Marka i hans sitt liv, i hans sitt hjerte, er på en måte, det er ikke steinhardt, du må ikke begynne på scratch med denne etiopiske hoffmannen, men det er et grunnlag, og han har en interesse. Men det vi skal se på nå, det er hvordan Philip går videre og berører hans sitt liv. Da sa ånden til Philip, gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, forstår du det du leser? Jeg tror når vi er i berøring med mennesker, så er det første vi trenger å tore å gjøre, det er å lene oss inn. At du og jeg tør å lene oss inn imot mennesker, lene oss inn i relasjonene. At vi tør å være til stede for folk, og lene oss inn. Og det å lene seg inn, det betyr på en måte at Du våger å tilgjengeliggjøre det for mennesker. Philip, han våget å gå nært opp imot vogna. Han våget å gå inn på et annet menneskes liv for å tilgjengeliggjøre seg selv i tilfelle åpningen kom. Og det er nettopp det du og jeg ofte kan gjøre også. Altså, for at bare, ofte så tenker vi som tror da, hvis du er her som tror, så tenker vi ofte sånn at ja, vi ønsker at andre mennesker skal på en måte ta imot evangeliet. Vi ønsker at de skal bli frelst. Vi ønsker at de skal gå ifra mørke til lys. Vi har sånne ord som vi bruker, ikke sant? At de skal bli født på ny, at det skal skje ting i deres liv. Og så tenker vi på en måte det her som noe, wow, der skjedde, ikke sant? Men så må vi hjelpe hverandre til å tenke at men det er jo mye som skjer i et menneskes liv. Altså, det er jo mange ting som skjer i et menneskes liv. Og et menneske er ofte i en prosess. Så jeg har lyst til å oppmuntre deg bare til å være med og tenke nå at det her kommer Philip inn i en prosess i denne etiopiske hoffmannen sitt liv. Han kommer ikke inn som den eneste tingen i hoffmannen sitt liv. Han kommer ikke inn, men han kommer inn som en som virkelig blir vendepunktet for denne finansministeren. Ikke sant? Men sånn er det med alle mennesker. Det er ikke, kanskje det har vært noen her tidligere i denne historien. Mest trolig så er det noen i Etiopia som har fortalt denne finansministeren om det som skjer i Jerusalem. Så det har vært noen der tidligere. Nei, det høres noe merkelig i Jerusalem. Hva er det for noe? Ikke sant? Og så begynner han, og så blir han så interessert at han reiser til Jerusalem for å finne ut mer av det som skjer der. Ikke sant? Sånn at Philip er bare en del av prosessen. Men det som er poenget, det er at mennesker er i prosess. Og du og jeg kan lene oss inn for å høre litt dette. Ok, hvor i prosessen er du? Hvor i prosessen er du? Hva er det som rører seg i ditt liv nå? Og så... Oi. Ja. Men vi vet hva som står. Her er jeg havnet litt utom her, men det er... Hvordan kan jeg forstå? Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for meg? Hvordan skal jeg kunne forstå når ingen forklarer det for meg? Du og jeg, vi trengs i andre mennesker sin prosess. Vi trenger å være til stede i andre mennesker sin prosess. Vi trenger å være der som en del. Vet du hva det står? Det står at troen kommer ved forkynnelsen, og hvordan skulle en kunne tro hvis ingen forkynner, altså hvis ingen er der og våger faktisk å snakke? Hvis ingen er der og faktisk våger å si noe om hva det her går i? Hva går evangeliet i? Skjønner du? Altså, at noen er der, noen har lent seg inn imot et liv, noen er der og tør å svare på spørsmålet. Ikke sant? Og der er det du og jeg. Vi faktisk tenker, vi trengs. Nå er det kanskje, det her er en plass. Men det kunne vært en helt annen plass også. Kanskje det har vært sånn at det her, her har han hatt store steiner i livet sitt. Altså negative opplevelser av kristne, for eksempel. Ikke sant? Og da kanskje du er en som kommer inn i den delen av prosessen, og så får du lov å løfte bort det negative. Men du trengs i andre mennesker sin prosess. Kraften, du skjønner at det som er fantastisk at de har fått en Tom Kristoffer hit, og at det er et sånn nydelig team her, og hele gjengen, alle som står på. Men kraften over menigheten ligger ute i betjeninga i samfunnet. I betjeninga, i de her nære relasjonene, i de kontaktene som oppstår mellom oss og andre mennesker. Så ba han Philip om å komme opp i vogna og sette seg ved siden av henne. Dette er veldig kraftfullt. Og det er noe som du og jeg trenger å bli flinkere på mange ganger, tror jeg. Jeg tror vi er eksperter til å komme inn i andre mennesker sine liv med vårt kristenperspektiv. Når vi møter mennesker, og ofte også når vi snakker enten til mennesker eller om mennesker, så står vi her vi er forankret, og så står vi og så ser vi på andre mennesker sitt liv, og så melder vi dem ut ifra vårt eget perspektiv. Men det skjer når Philip går, kliver opp i vogna og får lov å se livet ifra denne etiopieren sitt ståsted, ifra hans sitt utgangspunkt. Og det at du og jeg også, i stedet for å peke på ateisten og si det at «Hei, du din ateist, du må bli frelst», ikke sant? Altså, det å våge å klatre opp i vogna til andre mennesker, det å våge å ta andre mennesker sine perspektiv og heller stille spørsmålet, hvordan ser evangeliet om Jesus Kristus ut herifra? Jeg er muslim, hvordan ser, altså jeg er ateist, det er på en måte, hvordan ser det ut ifra det her utgangspunktet? Hvordan ser Jesus ut ifra mitt utgangspunkt hvis det er en humanetiker? Hvordan ser det her med Jesus ut utifra når jeg er en muslim? Ja, da ser han ut som en profet. Men kan jeg få lov å klatre opp i vogna di? Kan jeg få lov å se sammen med det? Kanskje jeg kan utfylle bildet utifra ditt perspektiv? I stedet for at jeg hele tiden skal ta mitt perspektiv og peke på, ja, men skjønner du ikke det da? Skjønner. Ja, men du må nå bare forstå. Skjønner du? Det å våge å ta andre mennesker sitt perspektiv, klatre såpass inn i livet deres, at vi forstår hva det rører seg om der de sitter. Så at du og jeg kan få lov å våge å ta perspektivet til sambygdingen vår, til de menneskene som vi har rundt oss. Hoffmann sa da til Philip, si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv, eller er det om en annen? Du og jeg, vi må vente inn spørsmålet. Ofte så må vi vente inn spørsmålet som kommer fra mennesker. Når vi er i berøring med mennesker, så må vi faktisk vente inn de spørsmålene de kommer med. Fordi at, jeg hørte han Tor Einar Krog, han hadde en sånn veldig god sak, jeg var sammen med han for noen uker siden, så sa han Tor Einar at, noen gang når det lir litt ut på lørdagskvelden, så er det noen som ringer meg. Og så sier de liksom, de har fått en tone, og liksom, så sier de at, hei Tor Einar, du vet, du som har kontakter, sant? Kan ikke du liksom, og så kan ikke du, ja, kontakter, hva med ut etter, vil, er det svigermor du skal, liksom, og så, hva med du vil ha? Og så sier Tor Einar da at, det er ganske annerledes å være i en relasjon og våge å vente inn spørsmålet enn om han skulle ha ringt en lørdagskveld og si «Hei, det er Tor Einar. Trenger du kontakter?» Altså, det blir annerledes når vi våger å vente inn det som på en måte bor i mennesker og våger å være der når de stiller spørsmålet, når spørsmålet kommer. Og det tror jeg vi trenger trening på faktisk, å vente inn de spørsmålene. Utifra det her spørsmålet, skal ikke gå på her, men så begynte, altså, da var spørsmålet der, da begynte Philip å dele med denne Hoffmann om Jesus Kristus. Han begynte å dele, og så kjenner de fleste av oss kanskje historien om at Philip fikk døpt denne Hoffmann, og det liksom, det var, det her ble gjennombruddet for etiopieren. Og mest trolig også gjennombruddet for evangeliet på, i den delen av verden, faktisk. Så den historien her er fantastisk. Og det finnes så mye om den oldtidskristne menighet i Etiopia eller, og i Afrika som kommer ut nettopp ifra denne historien. Så det var derfor det var en engel som ble sendt den. Det var kjempeviktig. Her jeg har bare summert opp nå. Jeg skal ta litt mer. Du får, liksom, du får flere prekner i en nå. Så, for at jeg vil bare gi, jeg har bare veldig lyst til å gi det her. Men det her er oppsummeringen så langt. Våg å lene det inn. Våg å lene det inn imot mennesker. Våg, du som har ungdommer i hus også, så er du litt sånn nervøs på hvordan går det her egentlig. Len det inn, det er en veldig sånn god måte å gjøre det på. I stedet for å si at ja, nå må pappa komme inn og ta tak her, eller nå må... Men det måter jeg kan lene meg inn? Det interesser? Det ting jeg kan gjøre sammen? Det måter jeg kan lene meg inn i relasjon? Og det å våge å tenke om seg selv også, at jeg trengs i den prosessen. Jeg trengs i den prosessen som mennesker er i. Ta andres perspektiv og våge å vente inn spørsmålet. Ok, vi går videre. Dette fikk du noe ut av det? Sånn, greit. Jeg skal også ta en annen historie i Apostlenes gjerninger, som jeg har lyst bare å legge ut til det. Fordi at, og jeg kaller det litt sånn, det her med å se det at noen plasser så er vi på hjemmebane, andre plasser så er vi på nøytral grunn, og på andre plasser igjen så er du og jeg, har vi en opplevelse av at vi spiller på totalt på bortebane. Og nå er jeg jo i Trøndelag, så jeg kan jo det her med fotball, ikke sant? Så vi vet jo det at liksom det er verre å slå Rosenborg på Lerkendal enn å slå Rosenborg på bortebane, sant? Og det har jo med liksom hele atmosfæren og stemningen og trøkket som er, ikke sant? Og sånn er det også. Jeg var på cupfinalekamp nei, det var ikke cupfinalekamp, men det var en cupkamp i cupkamp heter det. Når Chelsea spilte imot Manchester på hva heter det? Nei. Ja, Stamford Bridge i London. Så fikk billetter, vet du. Og det her var jo på Ole Gunnar Solskjær-tida, og jeg var jo kjempehappy, sant? Og gledde meg for å sitte på kamp og heie på Ole Gunnar Solskjær. Det jeg ikke visste, det var at de to billetterne vi hadde fått, det var liksom oppe i verste Chelsea-svingen, sant? Så der satt jeg, vet du, og ytret et lite sånn, yeah! På feil plass. Alle snudde seg, vet du, og jeg bare skjønte at her er du stille. Du kan godt sitte og holde med. Men altså, det ble ikke så mye jubel eller uttrykk i den kampen, for at mitt lag spilte på bortebane, og i hvert fall der jeg satt, så måtte jeg innfinne meg med det. Og det gjorde jeg. Og da vet du, men i Norge også vet vi at når de spiller cupfinale, så spiller de ikke på hverken hjemme eller bortebane. Da spiller han på Ullevål, for da er det en nøytral grunn, ikke sant? Og da stiller man noenlunde likt. Ja, og så skjønner jeg prinsippet her da. Det var ikke så veldig teologisk djupt, men dog. Ok, men mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt indre over å se at byen var full av avgudsbilder. Det her er kristenperspektivet vårt, ok? Det er mange ting, og det vi skal se på nå, det her er utgangspunktet til Paulus når han kommer til Aten. Utgangspunktet hans er at han blir rystet i sin ånd. Og det betyr at han er opprørt. Det her er noe som virkelig tar han. Det å komme til Aten, det rørte djupt med han. Og han blir rystet, altså han er ikke positivt overrasket. Men han ser det Paulus ser her. Han ser ting i det atenske samfunnet som opprører en. Og mange ganger så gjør vi det i vårt samfunn også. Vi ser ting i vårt samfunn som opprører oss, som gjør at vi får lyst til å si at nei, nå går det av hengslene, nå går det til skogen, er noen som kjenner det. Altså, nå det er liksom så gale, ikke sant? Og vet du hva vi... Den umiddelbare reaksjonen vår på det er at vi får lyst til å rope det ut. Nei, det, huff! Og derfor er det nettopp det den kristne menigheten så ofte har blitt et sånn huff fra sidelinja. Et sånn nei og uff, og ikke sant? Så står vi på sidelinja, og så roper vi inn i samfunnet, så roper vi det her nei og fy og æsj, og, ikke sant? Som egentlig er det samme utgangspunktet som Paulus har her. Han blir opprørt over noe han ser i det atenske samfunnet. Men nå skal vi få se, for hvordan det er så vakkert hvordan Paulus tar det her, som i utgangspunktet har opprørt den, så tar han det, og så gjør han noe. så tar han det noen grep, og så omformer han det, og så gir han det og leverer det som et budskap til atenerne. Har du lyst til å bli med på det? Wow! Paulus, vet du, han er her er han i stor form. Og så først skal jeg bare si, det som er med grønn skrift nå, det her er vår hjemmebane. I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud. Da er vi på hjemmebane. Når vi er i menigheten, når vi snakker sammen, det er ikke alt vi er enige, håper jeg ikke. Men allikevel så er det sånn at vi snakker samme språk, vi skjønner hva vi mener, og, liksom, og vi er liksom stort sett enige i det meste, ikke sant? Det her er en sånn trygg plass å være. Sant? Og det er godt å være sammen med sine egne. Og det er godt å komme til sine egne. Og vi vet koderne, og vi vet liksom, vi kan alle dem her, vi vet når vi skal si rette ting, og halleluja, og amen, og sånn, ikke sant? Så derfor så er det her en kjempe fristende plass å være. Fordi at her har vi dem her. Altså, vi har liksom kjemien og alt samme. Så her er vi på hjemmebane. Akkurat der er Paulus. Så når han opplevde det han opplevde i Aten, så er det første plassen han går. Han går til sine egne. Han går til hjemmebana si. Han begynner å prate med dem på hjemmebane. Men så beveger han seg fort derifra ut på nøytral grunn. Han går ut på agoran, han går ut på torget, og han snakket hver dag med dem han traff der. Han gikk rundt på nøytral grunn. Er det noen som er interessert? Er det noen som på en måte har lyst til å høre litt her? Han snakket med dem han traff, Paulus. Hvordan angriper Paulus problemet, liksom? Jo, han går og prater og sjekker ut, er det noen som er interessert? Ja, det var det. Og noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med ham og sa, hva er det egentlig denne pratmakeren har å si? Men andre mente han er visst en som forkynner fremmede guder. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tok de han med seg og førte han til Areopagos, altså, da er du, altså, det er da du er på skikkelig bortebane. Sånn? Det er på en måte når, det her er, det er når du på en måte, du har lent deg inn imot noen. Du har vært i relasjon med noen mennesker. Så plutselig, så er det sånn at de inviterer det. Nå skal det være personlig. De inviterer det til Halloween-party. Du blir invitert til Halloween-party. I fjor så ble jeg invitert på Halloween-party. Og vet du hva jeg gjorde? Jeg takket nei. For vet du hva jeg tenkte? Jeg feirer ikke Halloween. Jeg takket nei. Og så visste jeg at det kom til å bli en rølpefest. Jeg tenkte at jeg kommer ikke til å føle meg vel til mote. Jeg kommer ikke til å føle meg. Og så to søndager etterpå så preka jeg det her budskapet. Og så skjønte Erlend, hallo. Fordi at der er vi ikke hjemme. Der har vi ikke liksom det å spille på. Her føler vi oss utilpass. For vi inviteres inn i noe der de aller fleste vil stille spørsmål til det jeg er en bærer av. Ikke sant? Er på bortebane. Tror du den hellige ånd trives på bortebane? Tror du den hellige ånd har ting å gjøre på bortebane? Hæ? Tror du den hellige ånd er nervøs på å gå på Halloweenfest? Anyone? Er det noe som, altså, tror du en hellig ånd på en måte tenker, nei, det blir for ureint, eller det blir for, nei, det, å nei, uff, du kan ikke la det besmitte. Sånn tenkte jeg. Premiedust. Sant? Jeg tenkte, de kan ikke gå dit, for det var for på bortebane for meg. Forferdelig tanke. Men la oss heller tenke at, wow, mener du det at du tar meg med til Areopagos? Tar du meg med sammen med dine venner på ditt Halloween-party? Tar du med sammen med dine venner på din bridgeklubb? Tar du med sammen med dine venner? Lar du meg få lov å komme dit? Gir du meg den plattformen? Gir du meg den tilliten? Kan jeg få lov å spille på bortebane? Da sa han, kan vi få vite hva det er for slags ny lære du kommer med? For vi for det er merkelige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om. Verken atenerne eller utlendingene som bor der bruker tiden på noe annet enn å fortelle og høre nytt, onytt. Det er jo en sånn ekstra salig her vart på. Dette er Paulus sin sjanse. Nå angriper Paulus problemet. Hva begynner han med? Paulus, som noen vers tidligere, var opprørt i sin ånd over det han så i Aten. Så begynner han sånn her. Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er religiøs. For når jeg gikk omkring og så på helligdommeren deres, så fant jeg et alter med denne innskriften. For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner dere. Han begynner med å rose dem. Ser dere? Han begynner med å rose dem. Han løfter dem opp. Jeg ser at dere er religiøse. Jeg ser at dere bærer på lengsler. Jeg ser at det er ting hos dere som på en måte uttrykker noe her. Og så fortsetter Paulus, og så ominnrammer han for dem det han ser. Gud, han som har skapt verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i tempel. Alt det han har sett, alt det som egentlig har opprørt Paulus. Nå tar han og ominnrammer det for dem. Han sier, dere er det her. Og du skjønner, Gud, han bor ikke i alt det vi ser rundt oss. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene han med. Det er jo han som gir liv og ånde til alle ting. Og liksom, og når Paulus sier det her, og så begynner atenerne å kløse i hauet, og så tenker han at altså, hvis Gud har skapt alle ting, og liksom, han er herregud, det her, vi kan jo si oss enige i det. Kan vi ikke? Hvis vi er atenere, og liksom, vi er fullt av, altså, har vi egen, altså, hvis han er Gud, og han har skapt alle ting, og sånt, det er jo ikke sikkert at vi har så mye å komme med. De fleste i Aten liksom kjente, ja, det høres jo logisk ut, selv om det er en ny tanke. Men han ominnrammer det de på en måte tar som en selvfølgelig, det som er. Og det her kan, sånne ominnramminger, vet du, Jesus gjør ofte det. Jesus ominnrammer, har du noen gang tenkt på, Jesus, hvorfor svarer ikke du på spørsmålet du får? Har du noen gang lest Bibelen, og så tenker du, Jesus, for veldig mange ganger så får Jesus spørsmål, og så svarer han på noe helt annet. Så se, de anklager han fordi at han helbreda på sabbaten, sant? Så kommer de, hurt, kommer de. Og er sint da for at han helbreda på sabbaten. Og så gjør han en lite enkel ominnramming. Så sier han, hvor mange av dere er som har et esel hjemme, og på sabbaten løser de ikke det eselet og lar det drikke? Alle kjennes igjen. Alle med esel gjør det. Altså, det er det eselfolk gjør. Det er eneste, og det er liksom litt artig, for det er eneste de kan gjøre liksom, på sabbaten. Så han tar en ominnring. Alle gjenkjenner seg. Oh, men nå snakker vi om sabbaten. Vi snakker ikke om esela. Ja, men, og så sier Jesus, ja, men er det ikke da rett at vi løser en av Abrahams barn som har vært bunnet? Ikke sant? En ominnramming. Si det på en litt annen måte. Knytt noen andre ord. Ta med folk inn i på en måte det vi snakker om, da. Sånn at de gjenkjenner seg. Ominnramme. Og da, når vi har ominnrammet, da inkluderer vi folk. Da inkluderer vi folk. Ekskluder aldri folk. Det ikke vår oppgave å ekskludere folk. Det verste vi gjør, det å snakke om oss og dem. Det å skape avstand mellom meg og andre mennesker, det verste jeg kan gjøre. Men jeg er faktisk i den samme båten. Du og jeg, vi er i den samme båten. Det er ikke så stor forskjell på meg og mine naboer. Det er ikke det. Vi har alle det samme behovet for det som Gud har å gi oss. Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Sant? Atenerne inkludert. Han lot dem bo over hele jorda. Han satte fast tider for dem og bestemte grenser for deres område. Dette gjorde han for at de skulle søke han. Alle mennesker. Det er det uttrykk for. Alle templer, alle de her altere, alt som er bygd. Alt er et uttrykk for det her. Dere inkludert. Sant? For at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han er jo ikke langt borte ifra noen av oss. Han er ikke langt borte ifra det eller ifra meg. Altså, du er inkludert. Ikke fantastisk å tenke, mennesker inkludert i Guds frelsesplan. Hvor mange var det han elsket? Han elsket alle, ikke sant? Hvor mange ønsker han å berøre? Han ønsker å berøre alle. Han er ikke langt borte fra den eneste av oss. For det er i han, vi lever, beveger oss og er til. Som også noen av deres diktere har sagt. For vi er hans slekt. Her inkluderer han ateneren. Og så leverer han budskapet. Her angrip Paulus det han opplevde som problemet i Aten. Ser du? Men han har gått en vei for å komme hit. Han har skapt ei bro for å levere det. Han har ikke bare stilt seg opp på en eplekasse liksom, og ropt det ut. In your face! Jeg sa det til henne! Jeg var radikal, jeg! Og noen ganger så er på en måte den kristne kulturen vår er litt sånn at vi, ja, jeg sa det, jeg mente. Og så tenker vi at da har vi gjort vårt, ja. Men så er det eneste vi har gjort at vi har skapt større avstand. I stedet for å lene oss inn i relasjonen, og i stedet for å kunne våge å skape den tryggheten. Han leverer budskapet. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner på et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskets kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med. Men nå bønnfaller han alle mennesker, hvor det enn er, at de må vende om, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd. Ved en mann han har utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise han opp ifra de døde. Da leverer Paulus budskapet til atenerne. Han rosa dem, han ominnramma, han inkluderte. Og han leverte. Jeg skal vise deg en tegning som jeg selv liksom har tegnet på kunst og håndverken. Det er ikke sikkert det er så tydelig, men jeg har bare lyst til å introdusere det til en tanke. Her borte så står det -10, ser du det? Det står -10, og så står det 0, og så står det +10. Dette er en skala som hjelper med i møte med mennesker. Fordi at det vi kristne ofte vil, da, vi vil gjerne se at mennesker går over nullpunktet. Nullpunktet her, det er når mennesker tar imot Jesus. Det er når de tar imot frelsen, når de tar imot Jesus. Da er det her. Noen av dere kanskje er på minusskalaen, har litt sånn småtro, men har enda ikke tatt det steget. Kanskje noen er langt over på andre siden. Men veldig mye av vår på en måte forkynnelse og vår tilnærming i forhold til evangeliet, det handler om liksom det her nullpunktet. Liksom, for vi kan vi komme dit med folk, ikke sant? Og da feirer vi. Når jubler vi i kirka, liksom. Når noen blir frelst, sant? Ja, god inn der, kjente jeg. Da jubler vi. Men vet du hva vi ofte gjør, da? Det at vi står, for her er det liksom minus 10, det er, ja, altså hvis det kan være litt sånn, det er dem som er langt borte fra tro. De tror egentlig ikke at det finnes noen Gud i det hele tatt. Altså hele temaet er way out. Sant? Da er du på minus, du er ateist, eller du er, sant? Gud, det er ikke en del av pakka i livet ditt. Og så pluss 10 da, det er der du er, vet du. Det er det som apostelen Paulus. Sant? Det er skikkelig helliggjort og ferdig, og hurraluja, der er du. Ikke sant? Men det som blir problemet da, det er jo hvis du og jeg står bort på her, vi innser jo at vi ikke er som apostelen Paulus, men vi er kanskje en minus, eller en pluss 8 da. Sant? Hvor mange pluss? Nei, da, jeg skal ikke. Og så er vi bort på her, og så står vi på, ut fra vårt perspektiv, på pluss 8, så står vi og roper til dem som er på minusen 10. Og så sier vi, hei du på minus 10, du som tror det ikke finnes noen Gud. Kom hit, du må bli frelst. Og så er bare kommunikasjonen, det liksom treffer ikke på samme bølgelengde i det hele tatt. Sant? Men kan vi tenke det at, ok, hvis jeg møter en som er minus 10, eller en som er minus 8, hvis det er i mitt møte med den personen, kan bevege han til minus 9. Er det gledelig? Er det gledelig? Det er fantastisk. Hvis det er møte mennesker som er kanskje litt som denne Hoffmann, det er bare rett før, liksom. Han er på minus 1. Det er liksom bare et lite push, en liten tur opp i vogna, en liten hjelp, og så, wow, der var han over. Det er fantastisk. Men det er så nydelig når vi beveger mennesker langs denne skalaen, så tenker vi at vi vandrer mennesker hjem, vi følger dem hjem. Men skal vi evne å følge dem hjem, så må vi også evne å følge dem stega de trenger å ta. Sant? Når du leser i gamle testamentet, leser du historien om om Jakob som var på flukt ifra bror sin. Noen som har vært borte igjen. Og så står det at når han flykta fra bror sin, så la han seg ned en plass. Og han opplevde at han la hodet på en stein og sovna. Og så var det som om himmelen åpnet seg, og han så engler gikk opp og ned, og wow! Og når han våkna, så sier han, Gud er sannelig her. Men så var det sånn at han fortsatte sitt liv, og vet du hva, han fortsatte akkurat som før. Han hadde fått en gudsopplevelse. Men den gudsopplevelsen var en god opplevelse i seg selv. Men den definerte ikke hans videre vandring. Han var fortsatt den samme luringen. Ikke sant? Men det var en viktig opplevelse. Kanskje Jakob var kanskje på minus 7-8 her i sitt eget liv. Så hadde han en opplevelse som, wow, det her er noe som festet seg i min sjel. Men det er ikke nok til å vippe meg over på nullen. Men det festet seg i alle fall som noe av et referansepunkt i min historie som jeg kan se tilbake på og tenke, wow, det var noe der. Så lenge frem i livet, når han møter Gud og kjemper med Gud, så vet han, jeg har opplevd noe, og jeg vet at det finnes noe, og jeg slapp det ikke før du velsignet meg. Men det var først da gjennombruddet kom for Jakob sin del, og livet hans ble forvandlet. Han ble preget, han ble fornyet, og han fikk et nytt navn, Israel. Men vi kan ikke forakte de her bitene som er så viktige i mennesker sine. Og så mange ganger så har vi, hvis vi er foreldre, vi er foreldre, vi har ungdommer, og så går de ikke helt med Gud, og så tenker vi, kjære Gud, ikke sant? Og endelig så ble den, Trond Georg med på ungdomsmøtet, ikke sant? Og vi bare, kjære gode god, så nå må vi gjøre, nå må... Og så får Trond Georg sin opplevelse, og så tenker vi at, ja, nå kom det. Men i Trond Georg sitt liv så var kanskje det en plass på minus 5. Men det var en kjempeviktig opplevelse. Men det nådde ikke helt fram til null. Det førte den ikke helt. Men kan vi ikke feire? Er det ikke nydelig at Trond Georg fikk oppleve Gud da? Er det ikke nydelig at det ble lagt en stein som, hør på meg, i mitt liv så var det sånn, jeg lurte mor, når jeg var 19 år, jeg var russepresident på Tingvoll videregående skole. Jeg var 19 år, og jeg lurte mor mi til å sponse meg en uke på vinterleir bort på Imistølen. Og jeg tenkte, så lettlurt, bare for at det er noen kristne greier, så sponset jeg en uke på ski. Yes! Jeg tenkte, det var kjempelurt. Hvem tror du var lurast? Så kom det noen kompiser, og så spurte om Erlend skulle være med på korssamling. Ja, jeg var steintøft da, så jeg, klart, jeg er jo ikke redd for korssamlinget. Så jeg var på korssamling, og så spurte han, Erlend, kan vi få lov å be for det? Ja, jeg har klart de kan be for meg, bare be vei det. Steintøft da. Og så ber de for meg. Og så ber de for meg 4-5 gutter. Heavy rockere fra Trondheim. Du har ikke ville tenkt at Gud kan virke gjennom dem. Ikke heller hvis det har vært noe, liksom. Men da visste ikke det, liksom. Så de ber for meg, og så ber de først på norsk. Og jeg husker ikke hva han ba, men han ba et eller annet. Velsignet Erlend og sånn og sånn. Og så begynte de å be i noe jeg aldri har hørt før. Begynte de å be i tunga. Så ber de for meg stille i tunga. Bort på Imistølen her. Og det rører noe så djupt i mitt hjerte. Og så er det første gangen jeg hører den hellige ånd snakke til meg. Er før jeg har blitt en kristen bort på Imistøl. Sier den hellige ånd, Erlend, her er en smakebit på det du har lengtet etter. Og får med seg, wow, det var så nydelig. Jeg ble ikke frelst. Men det var en opplevelse. Jeg var russepresident den våren. Jeg festet, jeg herjet den våren. Jeg var i Oslo den sommeren sammen med noen kompiser og fortsatt å feste og herje. Når august kom, så var jeg så tom på innsida. Og jeg tenkte tilbake på det året som jeg hadde vært i. Vi hadde revyer, vi hadde så mye artig og så mye fliring. Så mye tull og tøys, ikke sant? Men når jeg ser tilbake på det året jeg har opplevd, så er det en ting i mitt liv som står sterkere enn noe annet. Det er en korssamling på Imistøl. Hæ? For der er det en opplevelse der Gud er inne og berører meg. Det vippet meg ikke over, men det tok kanskje et halvt år. Så hadde det som skjedde der virket i mitt liv på en sånn måte at det ble til en omvendelse. Og den var radikal. Så vi skal aldri, og jeg har bare det siste bildet jeg har med på sliden. Det her er ifra, og den her, jeg synes den her, jeg var på en fantastisk begravelse på fredag. Veldig trist, men ufattelig god begravelse i Kristiansund. En kristen mann som døde litt for tidlig. Men det her er altså katedralen i Kristiansund, kaller den. Det er Kirkelandet, kirke i Kristiansund. Og hvis du ser bak alteret på denne katedralen så ser du de her lys, de her vinduene som er oppe på baksiden, der det starter i mørkt, og så går det opp, og så er det et skille der bjelkene kommer, og så er det over det, så fortsetter det inn i enda lysere og lysere farger. Dette er skalaen. Dette er skalaen, tenkte jeg når jeg satt der. Så tenkte jeg, wow, dette er skalaen. Mennesker, du ser ned i det mørke, i det røde der, så finnes det noen lyspunkt. Det finnes noen opplevelser i menneskers liv. Det finnes noen møter med mennesker som tør å lene seg inn. som tør å være der når mennesker har spørsmål. Som tør å stille seg tilgjengelig for berøringspunkter. Som tør å ta imot spørsmålene de bærer på. Og det kan være berøringspunkt som fører mennesker ifra et nivå til neste, ifra et skritt til neste. Og vi kan aldri forakte det. For det er nettopp i den prosessen troen skapes. Og hør her. Og så sa jeg til Annika i går kveld, litt usikker, jeg vet ikke helt, jeg tror jeg skal dele her budskapet med. Og så sitter jeg på hotellet i går kveld. På Skiferhotell i Bastua i går kveld. Jeg og Annika og et annet par som sitter her. Og så forteller hva vi er og sånn, og hva jeg jobber med. Og så sier jeg at det er en kirke borti her som heter Oppdal Kristen Senter. Og i morgen skal jeg dit og preke. Bare helt vanlig prat i Bastua, ikke sant? Og så går, da er det så varmt i Bastua at Annika går og tar sin dus. Og i det Annika går ut, så kommer spørsmålet. Da har vi lent oss inn. Da har vi vært tilgjengelige. De satt med to pils i Bastua. Og jeg hørte at jeg var pastor. Da, liksom, ja, og jeg har ikke med pils. Ja, men det er helt greit at du har med pils i Bastua. Helt i orden for meg. Og når Annika akkurat går ut, så kommer spørsmålet. Hva skal du preke om i morgen? Og Annika bare tenkte, hun gikk ut, yes! Der fikk han! Hva skal hun preke om i morgen? Og så lurer hun Annika på, hun gikk og så lurte på, kommer hun til å si noe om Philip og Hoffmann? Så sier jeg, nei, vet du noe, og så spør hun, hva skal hun preke om i morgen? Eller kanskje er sånt hemmelig det? Så. Nei, det er ikke hemmelig, sa jeg. Vet du noe, jeg skal preke om hvordan mennesker beveger seg ifra ikke-tro imot tro. Hvordan prosesser som er i mennesker sine liv, når på en måte de ikke har en tro, men de kanskje begynner å oppdage ting. Og så sier hun dama, ja, men ja, er det mange som er sånn da? Så sier jeg, vet du noe, jeg opplever at det er mange i vår alder som er der. De var liksom i 40-50-årene, sånn som jeg og Annika. Jeg opplever at det er mange i vår alder som er der, inkludert. Sant? Og så spør han, ja, men du, kan du være helt ærlig med meg? Tror du at det har funnet en Gud? Så sier jeg, vet du nå, ikke bare tror at den har funnet, vet du hva jeg tror? Jeg tror at det er i han vi lever og rører oss og er til. Vi som er her. Du og jeg. Ikke sant? Og så fikk vi en prat, og så kom til og med store steiner opp i Bastua. Så kom store steiner. Så sier jeg, men vet du hva sier dama? Datteren min overlevde 22. juli. Og jeg har noen kristne slektinger på Sørlandet. De er pinsevenner akkurat som du. Og de sier at de tror at det var Gud som sto bak. Det er et kjempehinder. For det er en så tung stein å bære. Sier jeg, vet du noe. Det er det mest perverse jeg har hørt. Gud står ikke bak det. Det er en demonstrasjon av ondskap. Det er direkte ifra helvete. Og vet du nå? Det her, det må du vite. Det her er ikke det pinsevenner tenker. Det er veldig, veldig sært å tenke det. Løfta ut steinen. Sånn er det ikke. Ja, men hva da med lidelse? Hva da med? Og så fikk vi innom et spørsmål. Hva med det? Hva med det? Og så forklarte jeg meg, og så sa jeg, vet du noe hva Bibelen sier? Bibelen sier faktisk at denne verden, den ligger i det onde. Og det handler egentlig om autoritet. Om at vi som mennesker i hagen, så fikk vi mennesker autoritet og råderett. Men den ga vi fra oss til den onde. Og det det vi ser. Og så får jeg dele det her, hva evangeliet med dem. I bastua i går. Og så sier hun til slutt, det her var interessant. Vet du nå, det her, det har vi aldri hørt. Det har vi aldri hørt. Og så profeterte hun over meg. Så sa hun, du skulle hatt et TV-program nå. Og så tenkte jeg, tenk altså, å få lov å komme i berøring, våge å være der, våge å inkludere, våge å åpne opp, våge å være der når mennesker har et spørsmål. Og for et spørsmål! Jeg hadde en annen mann som kom på besøk hjemme hos oss, en kineser. Jeg og Annika, vi er litt gærne da. Annika, hun jo fantastisk. Og er litt gæren. Så har vi Airbnb hjemme hos oss. Så noen ganger så har vi 8-10 kinesere som bor sammen med oss. Og en kveld så har vi har invitert 6 ektepar fra Sverige som skal komme og besøke oss. Og vi har liksom rigget huset for å få besøk neste dag. Og vi har akkurat reddet opp alle rommene og sånn og sånn. Og så ringer jeg på døra. Så står det 2 kinesere utenfor. Så sier han, have you received our request? 4 minutes ago? No, we have not. Men Annika er jo råpositiv da, så come in! No problem. Og så er vi der, og så prater vi med dem, og så får jeg, her er det vakreste spørsmålet jeg noen gang har fått. Så står det en ung kinesisk forretningsmann på 30 år, i stua vår, etter at vi har pratet, etter han har forstått litt om hvem vi er, så sier han, can you tell me the story about Jesus? Og jeg sa, ja, jeg kan fortelle den historien. But not now. Jeg ville ikke gjøre det da, han var sliten på kvelden. Neste morgen så spiste de frokost, jeg og Annika driver og lager mat, og så sier Annika, no, Ellen, no. Og så går jeg inn og tar med Bibelen og sier at nå vil jeg fortelle historien om Jesus. Den finnes nedskrevet i denne boka. Og så begynte jeg, så fikk jeg en sånn nåde til å dele evangeliet på 10 minutter med denne kineseren. Og så sier jeg, vil du ta imot det her? Jeg vil lære mer. Jeg vil forstå mer. Du skjønner at det her handler ikke om å forstå. Det handler om å ta imot. Og så begynner det å vokse på innsida. Og så tar han imot Jesus. Og så tenker han, her har ikke jeg sjans til å følge opp. Men jeg kan be om at den hellige ånd kommer over den. Så sier jeg at nå skal vi be om at den hellige ånd kommer. Og så ber vi. Og så står det altså en kineser i stua. Og så bare står han sånn der. Og tar imot. Og så åpner han øynene etter hvert så sier han, I feel gravity. Han kjenner på tyngdekraften, liksom. Og det er jo det vi beskriver når vi kjenner, for en tyngde av den hellige ånd, sant? Dere har et nettverk i Oppdal. Dere er i berøring med så mange mennesker på denne plassen og området rundt her. Vet du nå, det finnes så mange mennesker som ikke har hørt det her. Som aldri har hørt hva det går i. Som aldri har hatt noen som har satt seg ned sammen med dem og renset ut steinene, renset ut de store hindrene. Som ikke har våget seg å lent seg inn imot relasjonen. Våget å vært der. Våget å på en måte vært klar til å ta imot historien deres, eller spørsmålet deres. Og derfor så trengs hver enkelt av oss for å våge å være der og ta imot. Vær en eller annen plass i denne prosessen. Vær kanskje, her ser du bjelkelaget, vet du noe? Og det jeg synes var så fint med Kristiansund, den kirka i Kristiansund. For det som er problemet her, ser du hva det er? Det finnes et bjelkelag, det finnes et sperre, det finnes et skille som gjør at mennesker som enda ikke har sett det, de knapt klarer å skue inn i det. For det finnes så mange bjelker, det finnes så mange sperrer, liksom. Så du ser bare litt rann av dem som har tatt steget helt inn og blitt frelst. Ser du? Så mange ganger så tillater vi de sperrene å være der. Vi tillater at de hindre er der. Vi tillater på en måte. Og hvordan tillater vi det? Jo, for at vi tør aldri å stille oss opp og si at nei, det er ikke sånn. Men det er sånn.